Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija sve teža, sutra ili u ponedeljak odluka o merama za narednu sedmicu. U Srbiji do sada prijavljeno 626 slučajeva neželjenih reakcija posle vakcinacije.
Mi do sada nismo imali tih neželjenih reakcija koje bi nas zabrinule ni na AstraZeneca vakcinu, pa ni na ostale, i ostajemo na onom putu koji je najbitnije, to je put vakcinacije.
Država će svim nezaposlenim građanima u junu isplatiti jednokratnu pomoć od 60 evra, najavljuje ministar financija Siniša Mali. Snažan zemljotres pogodio sever Japana, izdato upozorenje na tsunami. Rukometašice Srbije protiv Mađarske u drugom kolu kvalifikacionog turnira za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Sutra hladno, uz kišu, susnežicu i sneg, najviša temperatura 8, u Beogradu oko 5 stepeni. Ovo je treći vikend za redom kako se primenjuju strože mere na rad ugostiteljskih objekata koji su zatvoreni od srede, kao i neprehrambene prodavnice, saloni, teretane, kladionice, dečije igraonice. Odluka da li će tako ostati i naredne sedmice biće doneta sutra ili u ponedeljak. Raspravljaće se i o merama na granici tokom katoličkog Uskrsa, kada se očekuje dolazak velikog broja građana Srbije iz inostranstva. Osnovci od prvog do četvrtog razreda naredne nedelje pohađaće nastavu u školama. O epidemijskoj situaciji više detalja u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava iz dana u dan. Najviše obolelih je u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U glavnom gradu gotovo da nema mesta za obolele od virusa korona. Zbog toga će od ponedeljka KBC Bežanijska Kosa biti vraćen u COVID režim. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović leči se oko 260 pacijenata obolelih od COVID-a, kaže za Radio Beograd upravnik klinike za anesteziju te ustanove profesor dr. Predrag Stevanović.
Tih 260 pacijenata, negde oko 70 njih je na različitim jedinicama intenzivnog lečenja. Sama ta brojka govori o tome da su pacijenti u ovom naletu koronavirusa veoma teški. Imamo svakako svih uzrasnih kategorija. Najviše opet najstarijih pacijenata i oni su obično u najtežoj situaciji, ali ima ovoga puta i dosta mladih. Svakako ima i na ginekologiji trudnica koje su zaražene. Na svu sreću, najveći broj njih ima umarenu do srednje tešku kliničku sliku.
Stevanović upozorava da se u ovom trenutku znatno brže kod obolelih od virusa korona razvijaju teže kliničke slike.
Činjenica je da ima dosta pacijenata koji su se zarazili i dobili tešku formu bolesti u prvih nekoliko dana. Uobičajeno se u toj teškoj formi bolesti pacijenti javljaju tamo negde oko 10. dana. Ovog puta se to već javlja u prvih 5 dana. I postoji još jedna neobična činjenica, a to je da imamo pacijente koji imaju i po 3 nedelje simptome bolesti, za razliku od onih prethodnih talasa, to je razlika.
U Vojvodini epidemijska situacija je vanredna, a Subotica među 10 gradova po broju zaraženih u Srbiji, kaže za RTS i direktorka Doma zdravlja u tom gradu Ivanka Beoković.
Povećan broj pozitivnih na koronu, tako da sada prelazimo svakodnevno preko 90. Imamo i veći broj uputa ka bolnici, svaki dan preko 20 pacijenata uputimo na dalje pretrage.
Dok se u Evropskoj uniji i dalje vodi polemika oko bezbednosti vakcine proizvođača AstraZeneca, to cepivo se u našoj zemlji koristi bez prekida. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva kaže za RTS da je AstraZenekina vakcina bezbedna za upotrebu i da su do sada na nju prijavljene 82 neželjene reakcije.
To su bol na mestu primene, otok, malaksalost, povišena temperatura, ništa što bi nas zabrinulo i nije bilo ni jednog prijavljenog slučaja embolizacije ili trombolitičkih poremeća, znači obstrukcije, prekida, protoka krvi kroz krvne sudove, o koji su izazvali tu zabrinutost u Europskoj uniji. Donosimo na svakodnevnom nivou, mi izdajemo dnevne izveštaje o neželjenim reakcijama, svim neželjenim reakcijama na sve vakcine i procenjujemo njihovu bezbednost i zaista odnos koristi i rizika je neuporedivo na strani koristi, odnosno mi do sada nismo imali tih neželjenih reakcija koje bi nas zabrinule ni na AstraZeneca vakcinu, pa ni na ostale i ostajemo na onom putu koji je najbitnije, to je put vakcinacije.
U Srbiji se pored vakcinacije AstraZenekinim cepivom za imunizaciju koriste i ruska Sputnik V vakcina, cepivo proizvođača Pfizer-BioNTech i vakcina kineskog Sinopharma, koju je primilo najviše naših građana. Registrovano je više od 600 neželjenih reakcija na vakcine, ističe Zelić.
200 se odnosilo na Pfizer-BioNTech vakcinu, 224 na Sinopharma, 118 na rusku i već pomenute 82 na AstraZeneca. U dva slučaja nismo imali definisano koja je vakcina. Svi ovi slučaji spadaju u kategoriju blažih. Imali smo nekoliko slučajeva težih neželjenih reakcija, znači ukupno do sada su 4 povezana sa vakcinama prema proceni instituta Batut, koji je naravno ključan u ovom procesu i nacionalnom stručnom tima za utvrđivanje teže neželjene reakcije. Prijavljuju se i druge neželjene reakcije težeg tipa, ali se pokazuje istragom da one nemaju veze sa vakcinama.
Na portalu e-uprava dostupne su nove usluge u vezi sa vakcinisanjem protiv COVID-19, propušten termin za vakcinaciju i potvrda o vakcinaciji. Prva usluga je namenjena isključivo građanima koji su dobili poziv SMS-om i e-mailom i nisu mogli da se pojave u predviđenom terminu, a druga za vakcinisane.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 31 osoba. Time je broj žrtava porastao na 4900. Potvrđeno još 4687 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 230 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 14866 uzoraka.
Komunalna policija i turistička inspekcija Beograda zatekli su sinoć 15 gostiju u jednom restoranu na Vračaru. Svi prisutni sankcionisani su za nenošenje maski sa po 5.000 dinara, dok će preduzetnik biti kažnjen sa 150.000 dinara zbog nepoštovanja epidemioloških mera i prekoračenja propisanog radnog vremena.
U regionu Mađarska ponovo ima najviše novih slučajeva COVID-19 od početka pandemije, više od 11.130. Preminulo je 227 ljudi. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno 1417 novozaraženih, a preminule su 44 osobe. U Hrvatskoj je zaraženo još 1186 ljudi, umrlo je 10. Slovenija prijavljuje 1030 novozaraženih i 6 umrlih.
U svetu broj novozaraženih raste već 4 sedmice. Apeluje se na nastavak vakcinacije i poštovanje mera. Sve više evropskih zemalja pooštrava ograničenje kretanja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Broj novih slučajeva raste u sve više zemalja sveta, a to posebno zabrinjava jer se do pre mjesec dana stabilno smanjivao, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Prema njegovim riječima, razlozi se mogu pronaći u prisustvu različitih tipova virusa i otvaranju ekonomija. Ghebreyesus ističe da je problem i u neravnomernom uvođenju vakcina, tako da je važno nastaviti imunizaciju svim dostupnim i provjerenim cepivima.
Razumemo brigu ljudi u vezi sa mogućim posljedicama vakcine kompanije AstraZeneca. Ipak osnovno pitanje kod korišćenja bilo kog leka ili vakcine je da li je rizik od reakcija veći od opasnosti koju nosi bolest. Jasno je da je u ovom slučaju na to lako odgovoriti. COVID-19 je virus koji brzo može da dovede do smrtnog ishoda, a vakcina to može da spreči. Nije se pokazalo ni da su reakcije toliko česte koliko se o tome govori u javnosti. Moramo da apelujemo na sve da nastave da koriste ovu vakcinu koja je jako važna za borbu sa pandemijom.
Evropska komisija upozorila je kompaniju AstraZeneca da bi mogla da se suoči sa zabranom izvoza u zemlje izvan Evropske unije ukoliko u najkraćem roku ne bude isporučila dogovorene količine vakcina u 27 država članica. Vakcina se osim u Uniji proizvodi i u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je imunizacijom obuhvaćena polovina odraslog stanovništva. Zemlje Evropske unije imaju problema sa vakcinacijom, ali je proces neophodno ubrzati, ističe nemačka kancelarka Angela Merkel.
Die Devise lautet impfen, impfen, impfen.
Naš moto mora da bude vakcinisati, vakcinisati i vakcinisati. Potrudit ćemo se da svi raspoloživi zdravstveni kapaciteti budu uključeni u proces imunizacije. Organizovat ćemo i timove koji će biti pokretni kako bismo pokrili širi prostor i veći deo populacije. Nadamo se da će svi shvatiti koliko je vakcinacija važna. Želim da poručim ljudima da ćemo obezbediti dovoljne količine i da ćemo nabaviti još kad to bude potrebno. Posebnu pažnju ćemo posvetiti pograničnim područjima i delovima zemlje zemlje sa većim prisustvom mutiranih sojeva.
Restriktivne mere i zaključavanje su dobre metode borbe protiv virusa, ali je neophodna i značajna podrška građana, naglašava premijer Belgije Alexander De Croo. Kako kaže, najavljeno popuštanje mera je odloženo, a cilj je da se izbegne novi talas zaražavanja.
Virus se širi brže nego što smo očekivali, pre svega zbog toga što postaje sve zarazniji. Takođe, uprkos merama koje su na snazi, očigledno je da ljudi nisu smanjili kontakte i da se time povećava mogućnost prenošenja. Zaista bih želao da vam kažem da COVID-19 više nema, ali to jednostavno nije slučaj. Napredujemo i sa procesom imunizacije i verujem da će i produžavanje važenja mera doneti dobre rezultate. Neophodno je da svi prihvatimo zadatak, da vodimo računa o svom ponašanju i da najviše što možemo smanjimo prenos virusa.
Mnogi Parižani napustili su glavni grad Francuske uoči novog zaključavanja na mjesec dana. Od ponedeljka svi koji ulaze u Slovačku moraće u karantin. I Poljska je zaključana na 3 sedmice. Broj novo obolelih raste i u Grčkoj, ali će pojedina ograničenja od ponedeljka biti ukinuta. Ipak muzeji, neprehrambene prodavnice, restorani i škole ostaju zatvoreni.
U novostima dana još dve vesti iz sveta. Zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je sever Japana, izdato je upozorenje na tsunami. Potres je pogodio prefekturu Miyagi, koja je 2011. godine pretrpela velika razaranja usled tsunamija koji je usledio posle jakog zemljotresa. Zaustavljen je rad nuklearne elektrane Onakava, a kontroliše se i nuklearna elektrana Fukushima koja je stradala u zemljotresu 2011. Zemljotres se osetio i u 400 km udaljenom Tokiju.
Na ljesti su završeni dvodnevni američko-kineski pregovori, prvi na visokom nivou administracije Josefa Bidena. Kako je saopštio State Department, razgovori su bili ozbiljni i teški. Američka strana jasno iznosila kineskoj delegaciji svoje principe i očekivanja. Šef kineske delegacije Yang Jiechi rekao je pre odlaska sa Aljaske da su razgovori bili srdačni, konstruktivni i korisni, ali da su razlike između dve strane ostale.
Ponovo domaće teme. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima Grupe za kinematografiju Privredne komore Srbije o posledicama i efektima pandemije na poslovanje distributera i prikazivača. Premijerka je rekla da će se razgovori nastaviti kako bi se pronašli odgovarajući načini podrške. O modalitetima pomoći države premijerka je razgovarala i sa predstavnicima udruženja frizera.
Imajući u vidu prirodu njihovog posla i blizak fizički kontakt, naglašeno je da je nesumnjivo da je ta grana jedna od najpogođenijih globalnom pandemijom koronavirusa. Zaključeno je da je zdravlje građana i poštovanje epidemijskih mera apsolutni prioritet, ali će sa druge strane i kroz nove predloge ekonomske pomoći privredi frizeri biti podržani kako bi opstali i što lakše i brže povratili svoje poslovanje u normalne tokove.
Nezaposleni građani Srbije dobiće u junu po 60 evra iz trećeg državnog antikriznog paketa. Ministar finansija Siniša Mali je za televiziju Prva rekao da na tu pomoć mogu da računaju svi nezaposleni koji su u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni također imaju pravo da iz istog paketa koriste i ranije najavljenu podršku u vrednosti od 2 puta po 30 evra, za koju prema rečima ministra finansija zvanično prijavljivanje počinje 28. aprila. Mali kaže da se u vladi razgovara kako da se dodatno pomogne delovima domaće privrede koji su pretrpeli najveće štete od virusa korona. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, prijavljivanje svih punoletnih građana koji žele da koriste pomoć iz državnog antikriznog paketa u vrednosti od 2 puta po 30 evra počinje 28. aprila. Uz tu podršku na dodatni novac iz istog izvora, kako je najavio Mali, mogu da računaju i svi građani koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svim nezaposlenima država će isplatiti u junu mesecu jednokratnu pomoć u iznosu od 60 evra. Uredba mora da prođe vladu u narednih nedelju ili dve dana, tako da ćemo tada preseći, imaćemo tačan podatak na koliko ljudi se to odnosi. Želimo da i onima koji nemaju posao, da damo jednu vrstu podrške, da damo jednu vrstu optimizma, da omogućimo također da pokriju neke svoje osnovne troškove.
Mali podsjeća da će država kroz isplate dela troškova za zarade ponovo pomoći preduzetnicima, malim, srednjim i velikim firmama u privatnom sektoru, kao i da će kroz posebne pakete podrške pokušati da sačuva prevozničke firme, turističke agencije i hotele. Vlada, prema njegovim rečima, razgovara ovih dana i sa svim ostalim delovima privrede kojima je zbog koronavirusa potrebna pomoć iz budžeta.
Ni sastanaka takođe i sa predstavnicima muzičke industrije, sa predstavnicima event industrije, sa predstavnicima filmske industrije, frizeri i mali preduzetnici sastanak, tako da hoćemo da ovaj treći paket dopunimo na način na koji je potrebno u narednih par dana i ta će informacija biti javna. Želimo da i dalje sačuvamo radna mesta u našoj ekonomiji, ni na koji način izazivajući bilo kakav problem u zdravlju naših javnih finansija.
Predsednik udruženja kompanija koje organizuju venčanja i ostale velike proslave, Boško Bubanja, rekao je da su premijerki i resornim ministrima, među kojima je bio i Siniša Mali, na sastanku izneli probleme sa kojima se zbog epidemije suočavaju i oni i njihove kolege vlasnici noćnih klubova.
Mnogo tu problema ima. Ministarka Matić je iz tog sektora pratila sastanak. Premijerka je bila dosta pozitivno reagovala na naše zahteve, da kažem, dok je ministar Mali tu bio jako tvrd oko svega i pitanje što će svega toga biti. Imali smo tu razumevanje od strane premijerke koja je dala zadatak da se formira određena radna grupa, da se nađe neki model kako da se pomogne. Niko od nas više ne može da izdrži godinu dana bez prihoda, a sa svim troškovima koji stižu non stop.
Vlada je planirala da zbog COVID krize za različite programe podrške građanima i privredi ove godine potroši oko 2 milijarde evra. Prošle godine je za te namene plasirano oko 6 milijardi evra.
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za dalje povećanje. Agencija ocenjuje da je rejting Srbije podržan kredibilnom makroekonomskom politikom, koja za rezultat ima očuvanje inflacije na niskom i stabilnom nivou, rast deviznih rezervi, kao i otpornost srpske ekonomije na globalni šok izazvan pandemijom. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da su prepoznati odlični ekonomski rezultati Srbije ostvareni u periodu pre i za vreme pandemije.
Privreda Zapadnog Balkana može povećati svoju konkurentnost u Evropskoj uniji jedino uz podršku vlada regiona kako bi se izgradilo zajedničko regionalno tržište, ocenili su u Podgorici na sastanku predstavnika Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadno-Balkanske šestorke i ministara u vladi Crne Gore. Taj forum čine privrednici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore kao i iz Prištine. Detaljnije Nataša Ćimović.
Poslovni ljudi smatraju da je neophodno što pre naći rešenje koje će im pojednostaviti poslovanje, olakšati kompanijama ulazak na zajedničko tržište i ubrzati ekonomsku integraciju regiona u Evropsku uniju, rekao je direktor u Privrednoj komori Srbije Mihajlo Vesović.
Jer da bi privrede regiona mogle da funkcionišu na zajedničkom regionalnom tržištu, potrebna je snažna podrška vlada regiona, razumevanje. Ova godina nas je naučila da praktično ne postoji mogućnost da vlade funkcionišu bez podrške privrede, kao i da privrede ne mogu da funkcionišu dobro i da se snalaze u ovako teškim okolnostima ukoliko vlade nemaju razumevanja za ekonomske zahteve.
Ministar ekonomskog razvoja u novoj vladi Crne Gore Jakov Milatović je najavio da je u planu pokretanje regionalnog fonda za inovacije, koji će, kako ocenjuje, još snažnije povezati region.
To je jedna vrlo važna priča kao o poslovnom udruživanju prije svega zemalja Zapadnog Balkana kao jednog važnog aspekta unapređenja konkurentnosti svih naših zasebnih ekonomija, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života zemalja u regionu.
Predsjednik Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Eglić najavio je također da će vlada Nemačke dati 20 miliona evra za projekte dualnog obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana.
Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana predstavlja 350.000 kompanija i tržište od 18 miliona stanovnika. Ono na čemu mi radimo i što želimo, a to je da radimo na uspostavljanju jedinstvenog ekonomskog prostora u ovih 6 ekonomija na Zapadnom Balkanu i tako podignemo našu konkurentsku moć kako bi konkurisali većim tržištima.
Komorski investicioni forum Zapadno-Balkanske šestorke inače doneo odluku da se formira predstavništvo tog foruma u Podgorici. Sedište organizacije za sada ostaje u Trstu.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvovao je potpisivanju ugovora ministarstva sa preduzećem Jugoimport SDPR za nabavku oklopnih borbenih vozila Lazar 3. Stefanović je naveo da se nastavlja opremanje vojske sredstvima nove generacije domaće proizvodnje i da je reč o ugovoru vrednom 3,7 milijardi dinara, zabeležila Ida Maričić.
Potpisivanje ugovora o kupovini oklopnih borbenih vozila Lazar 3 predstavlja nastavak investicija u domaću pamet i domaću industriju, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Današnji ugovor koji je vredan 3,7 milijardi dinara, dakle ovo je najveći pojedinačni ugovor koji smo ovakve vrste sklopili i samo je jedan od ugovora koje ćemo nastaviti da sa Jugoimportom sklapamo, omogući će da značajno povećavamo broj Lazara, pošto je ugovor baš za Lazare, da značajno povećamo broj Lazara u našoj vojsci, da naše jedinice stavimo u oklop, i to je ono o čemu smo pričali, ono što nam je bio zaista strateški, dugoročni cilj, da se naše jedinice izviđačke, naše jedinice koje su jedinice za prvo dejstvo, dakle naše najsposobnije jedinice, odmah opreme savremenim sredstvima kojim će biti zaštićene.
Direktor fabrike Jugoimport SDPR Jugoslav Petković istakao je da je reč o nastavku onoga što je rađeno prethodnih godina, kao i da je serijska proizvodnja odmakla daleko.
Imali ste priliku ovdje da vidite i deo Nora koji će uskoro se naći u jedinicama Vojske Srbije, Miloše koje smo već prvi kontingent isporučili, sljedeći, kao što je ministar rekao, u narednih 15 dana su spremni za testiranje, a imali ste priliku ovdje da vidite i Noru koju spremamo za Ameriku, to je ponos, pošto ćemo ići, mi smo jedni od retkih firmi koja je pozvana na testiranje, da uđe zvanično ta haubica u oružane snage Sjedinjenih Američkih Država.
Ministar Stefanović najavio je nastavak modernizacije Vojske Srbije i naše namenske industrije. Cilj je, kaže, zaštititi svakog našeg čoveka i državu.
Hoćemo da nastavimo sa tim da razvijamo nova savremena sredstva kojim će i jedinice Vojske Srbije biti dobro opremljene, kojim ćemo biti sposobni da pokažemo svima da ćemo našu Srbiju uvek braniti od svake vrste izazova i hoćemo da pokažemo svima da jako smo posvećeni potpuno regionalnoj stabilnosti, posvećeni miru, da nećemo nikad dozvoliti da neko pomisli da Srbiju može vojnički da ugrozi, a da na to Vojska Srbije nema apsolutno najbolje mogući odgovor. I nema jake Srbije bez njene jake vojske.
Iz fabrike namenske industrije u Velikoj Plani najavljuju uskoro predstavljanje noviteta kada je reč o vojnim točkašima i raketnom programu, ukoliko to, kako kažu, dozvoli epidemiološka situacija.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović posjetio nekoliko sela na teritoriji opštine Kosjerić i razgovarao sa meštenima o dodatnim podsticajima koji će biti dostupni poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije. Naveo je da će nova linija subvencija, sa kojom će se krenuti krajem marta ili početkom aprila, biti primamljiva za ljude u zapadnoj i istočnoj Srbiji, jer prednost imaju stočarstvo i voćarstvo. Podsjetio je da je u posljednje dve godine u Kocjeriću od subvencija države kupljeno oko 100 traktora.
Italijanska vlada donela je peti paket finansijske pomoći od početka epidemije. Najveći deo od 32 milijarde evra namenjen je građanima i privredi, ali su planirana i značajna sredstva za kupovinu vakcina. Premijer Mario Draghi najavio je da će, ukoliko i dalje bude problema sa nabavkom vakcina posredstvom Evropske komisije, Italija samostalno obezbediti neophodne doze, ne isključujući ni rusku vakcinu Sputnik V. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Prema posljednjim podacima Nacionalnog statističkog instituta od početka epidemije u Italiji je broj apsolutno siromašnih porastao za milion, odnosno ukupno je 5 miliona i 600 hiljada osoba koje sebi ne mogu da obezbede jedan obrok dnevno. U istom periodu privreda izgubila 289 milijardi evra, najviše hotelijerstvo i restorani. Zato se kao spasenje iščekivao peti vladin paket finansijske pomoći u posljednjih 12 mjeseci. Vreme je da se novac daje, a ne uzima od građana i privrede, rekao je premijer Mario Draghi predstavljajući novi paket. Finansijska sredstva bit će dostupna od početka aprila. Vlada istovremeno do kraja juna produžila važenje odluke da finansijski dodatno pomaže firme kako ne bi otpuštale zaposlene. Ukupno najviše novca, 11 milijardi evra, dobit će privreda. Značajna sredstva namijenjena su školstvu, uključujući i pomoć psihologa kako za učenike, tako i prosvetne radnike. Preko 5 milijardi evra dobit će zdravstvo. Samo za nabavku vakcina određen je fond od 2 milijarde i 800 miliona evra, jer je imunizacija jedini način da se pobedi epidemija i zemlja počne sa obnovom, ocene premijera Dragija. On je podsjetio da vlada planira da od polovine aprila dnevno vakciniše 500.000 građana i zato je neophodno da Evropska komisija bude odlučnija u zahtevu da farmaceutske kompanije ispunjavaju preuzete obaveze kada je reč o dostavi vakcina. Zvanični Rim će odlučno nastaviti sa imunizacijom, sa Evropskom komisijom ili bez nje. Spremni smo, ako je potrebno, i samostalno da nabavljamo vakcine, ne isključujući ni Sputnik V, bio je konkretan italijanski premijer Mario Draghi.
Obeležava se nacionalni dan borbe protiv raka dojke kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti i podigla svest o značaju njene prevencije i ranog otkrivanja. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović podsjetila je da u Srbiji svaka osma žena oboli od te maligne bolesti i pozvala je sve žene da odlaze na redovne preventivne preglede. Pripremila je Ivanka Joksimović.
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena. Iako je, ukoliko se na vreme otkrije, u najvećem broju slučajeva izlečivo, smrtnost je i dalje visoka. U Srbiji više od 4.500 žena godišnje oboli od karcinoma dojke, a oko 1.600 umre, što Srbiju čini drugom po stopi umiranja od ove bolesti u Evropi. Razlog je kasna dijagnostika, ali i nedostupnost inovativnih terapija. Udruženje Budimo zajedno, koje već deceniju pruža podršku informacija ženama obolelim od raka dojke, obeležilo je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke simboličnim puštanjem balona kod spomenika Pobednik na Kalemegdanu. Gostujući u našem jutarnjem programu, predsjednica tog udruženja Domina Spasić izjavila je da je pandemija dodatno uticala na već lošu statistiku u našoj zemlji.
Mnoge žene su smatrale da ne mogu da idu kod lekara, da treba da sačekaju da prođe COVID. Međutim, on još uvek traje, a bolest ne čeka da virus prođe, znači treba da se ide redovno na kontrole, da se ide čim se primeti bilo kakva promjena na dojci, da se ode kod lekara, svaka promjena nije maligna, ali mora biti proverena i ukoliko je maligna i otkrije se u ranoj fazi, lečenje je uspešno, konforno, manje je opterećujuće, žena lakše sve to prođe i može da nastavi jedan dobar i kvalitetan život.
Kako žene sve češće obolevaju i u mlađoj dobi, preporuka je da se ultrazvučni pregledi obavljaju već od 25. godine, ističe Domina Spasić.
Pregled, naravno, pregled kod ginekologa, pregled dojki jednom mesečno, da same izvrše svoj samo pregled dojki, da stanu ispred ogledala, a ove starije od 50. godine, za njih je 45. već može, izbor je mamografija.
Svim onkološkim pacijentima pomaže se u Centru za X-nož Kliničkog centra Srbije. X-nož se koristi kod svih tumora i minimalno oštećuje zdravo tkivo. U godini pandemije taj centar je imao 950 intervencija, što je oko 300 više nego u prethodnoj godini. Načelnica Centra za X-nož, Biljana Šeha, kaže da im se najviše obraćaju pacijenti u četvrtom, odnosno posljednjem stadijumu bolesti.
Pa najveći izazov je bilo pomoći tim pacijentima, jer ih je bilo svakako veliki broj, jer imamo utisak da se broj malignih onkoloških pacijenata svakako povećao. Ono što smo uspeli jeste da im smanjimo bol, poboljšamo kvalitet života i da im produžimo život. Glavni utisak je da u porastu karcinom pluća kod oba pola, karcinom dojke kod žena, reč je o bolestima koje su podmukle, koje ne daju odmah simptome, tako da se nažalost većina pacijenata javlja u tom posljednjem stadijumu bolesti.
Istraživanja pokazuju da više od 90% žena obolelih od karcinoma dojke može da se izleči ukoliko se dijagnoza postavi u početnom stadijumu. Zato lekari apeluju na žene da redovno odlaze na organizovane screening preglede.
Danas je Međunarodni dan sreće. Na najnovijoj listi najsrećnijih zemalja na svetu, koje su objavile Ujedinjene nacije, Finska je četvrtu godinu zaredom na prvoj poziciji. Od 149 zemalja Srbija je na 48. mestu, ispred Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Lestvica sreće zasniva se na statističkim podacima Galupovog istraživanja o tome koliko se sami građani osjećaju srećno.
U nastavku novosti dana o sportu, rukometašice Srbije od 17:30 igraće protiv Mađarske u drugom kolu kvalifikacionog turnira za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Srbija je sinoć poražena od Rusije 29-24. Sa ovog turnira plasman na olimpijske igre izborit će dve reprezentacije, izveštava Dejan Nikolić.
Jučerašnji poraz od Rusije već je arhiviran. Pouke su, verujem, izvučene. Bilo je mnogo grešaka kako na terenu, tako i u vođenju ekipe. Vremena za dublju analizu nema. Sva snaga, znanje, koncentracija i iskustvo moraju da se sliju predstojećih 60 minuta meča sa Mađaricama. Samo pobjeda nas ostavlja u borbi za Tokio uoči posljednjeg kola i duela sa nekim Kazahstanom. Eventualni trijumf od 5 i više golova razlike garantovao bi put u Japan. Draganu Cvijić pitali smo šta je ključ našeg eventualnog trijumfa protiv domaćina koji je organizaciono sve učinio da eliminiše srpsku selekciju.
A definitivno odbrana. Mora odbrana bude na mnogo većem nivou. Do prvog minuta igramo agresivno kao što znamo i to je jedini ključ.
Još su sveži utisci sa minulog šampionata Evrope kada su naše rukometašice deklasirane sa 38-26 od Mađarske, ali ta utakmica usledila je posle velike pobjede nad Holandijom i očitog fizičkog i emotivnog pražnjenja. Mađarice naše dobro poznaju, previše su godina zajedno na terenu da bi bilo sakrivenih tajni. Potvrđuje to i kapiten Katarina Krpež Šlezak.
Mislim da imamo velike šanse i mislim da su one isto u problemu, imali su isto koronu, povrede, isto kao i mi, ali mislim da imamo velike šanse. Imaju mladu ekipu, igraju dosta brzo, ali bez obzira na sve mislim da smo mi sad mnogo bolji formi nego što smo bile na prvenstvu, zdravije smo, tu nam je Cvija, vidim da više ima energije i bolja nam je i odbrana, samim tim i napad. Tako da imamo velike šanse, mislim da ćemo odigrati bolje nego što smo odigrali u Danskoj, jer ipak ovo su kvalifikacije za olimpijadu, moramo da ostavimo 200% na terenu, nije dovoljno da igramo samo jedno poluvreme, moramo da igramo tri ako treba.
Meč Srbija-Mađarska moći ćete da pratite i u prenosu na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ostale vesti iz sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Ovog vikenda igraju se utakmice 28. kola Super lige Srbije. Juče su Metalac i Napredak igrali nerešeno 2-2, a danas u 15 časova počeli su mečevi Bačka Partizan, Radnički Niš Voždovac, Spartak TSC i Zlatibor Javor. Od 19 časova sastoju se Crvena zvezda i Mladost. Sutra, također od 15 časova, na programu su ostali mečevi: Mačva Čukarički, Novi Pazar Proleter, Rad Radnik i Vojvodina Inđija. Najbolji svetski teniser Novak Đoković objavio je da se neće takmičiti na turniru u Majamiju kako bi proveo više vremena sa porodicom. Novak u Majamiju ne brani bodove, pa izostanak sa ovog turnira neće uticati na njegov bodovni saldo. On je 312. nedelju na vrhu ATP liste sa 12.008 bodova, čime drži rekord u istoriji ATP-a. U NBA ligi Nikola Jokić nastavlja sa briljantnim partijama. U veličanstvenoj pobedi Denvera nad Chicago Bullsima 132-127 posle neverovatnog preokreta, Nikola je postigao 34 poena, imao 15 skokova i 9 asistencija. Dakle, samo jedna asistencija mu je falila za novi triple-double, ali sada je na vodećoj poziciji liste najkorisnijih igrača NBA lige. U trci za prestižnu MVP nagradu u regularnom delu sezone Jokić se nalazi ispred Damiana Lillarda, Janisa Adetokumba i Lebrona Jamesa.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Proleće je stiglo u 10:37, ali ne i toplije vreme jer zima ne popušta. Do kraja dana promenljivo, kiša u nižim i sneg u višim predelima. U Beogradu slabe padavine očekuju se tek u toku noći. U Beogradu trenutno 7 stepeni, toliko i u Novom Sadu, u Nišu 6 stepeni, a kakvo nas vreme očekuje sutra?
Hladno, u brdsko-planinskim predelima novih 20 do 30 cm snega, lokalno i više, i u nižim predelima snežne padavine. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevno od 2 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno kiša, kratkotrajno i susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevno oko 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.